Эфлер, Азаттык радиосу. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 19 октябрь, Кептенин баадыр күнү. Кептенин жин программабызды жалгыда тыңдамага чакырыя. Уну Прага Дакс студиодон мен, Жогшун Аны Курбан алып барыям. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezjilere görä Türkiýanyň prezidenti türk döwletleriň raýatlar üçin işe ýerleşmekdigini ýeňletdi diýen habarmy çekýär. Şeýle-de bu hepde hökümet we halk arasyndaky sosial şertnamanyň bozulmagy adamlaryň baş temasyny urlaýar diýen atlan çap eden uly gowrumly habar synymy köp okurly. Bu sin yerli sinçilerin pikirleri esasında tayyarlanı ve azatlığın web sahipasında çap edildi. Olunni şu gün Kepte'nin zeminin dinleyicilerine hem yetirliyar. Şeyle de bu Kepte Türkiye'den Türkmenistan'a varan rayatlar güç kulluklarının soruğunu çekiliyar diyen kavarımız köp okollü. Soruğu çekilmek, rayatların telefonlarının bir kanun bağırlanma ve beyleki represiya çareleri görünüşünden Türkmen reyarlıklarının ayrılmaz bir bölüğünü öğürlenemen diyar. Eğer de bu arada öz fikirlerinizi yazsanız, tecrübelerinizi paylaşsanız biz sizden minnettar oluruz. Bu Kepte en köp okulun havarların yine biri Türkmen koşunundaki yağdaylar. Balkanlı rayetlerin karvukulluğa çağırılma ve enatıları edilen basışlar aradaki mağlumat dolu. Bundan başka Türkmenistanlıların sosyal medyadaki işçenliklerinin köpülmeğinin arasında yaşayıcılar hakimiyetlerin bölcü videoları göz yumyanlığını aydiyarlar diyen atlayan çap eden havarımız köpe koruptur. Türkiye, Türkmen rayetler için bir zaman dışarı yurtta eklenç etmenin en el yeterli mümkünçülüklerinin biri olup görünü. Yönü Aşgabat'taki hükümetin söz atlı hukuklarından peydalanayan aktivitelerin işçenleşmeginden alada kalıp pasport, vize zirurluklarını göreviyle çısırımlaştırmağı Türkmenistanların beyleki Türk'ü devletlerin rayetlerinin ulanayan mümkünçülüklerini hem yeterlik ulanıp bilmediliğine getirdi. Bir yagday Türkmen zahmet migrantlarının Ukrayna'ya karşı urş alıp barayan Rusya işlemeye gitmeğine ve has kıyın yağdayları düşmeğine sebep bolýar dip seyinçiler aýdýa. Şu aralıkta Türk prezidentinin Türk'ü devletlerin rayetler üçin döredýän iş mümkünçülügi azatlık bilen anonimlik şertinde kuruluşan Türkmen migrantının aýtmagyna görä ören gowy habar boldy. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewe dowam etdirýär.
Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan türki dilli döwletleriň raýatlaryny iş bilen öpçün etmek baradaky karara gol çekdi diýip Türk Matbuotunda habar berildi. 3 ýyl mundan öň türkmen raýatlary üçin wiza düzgünligini girdip migrantlara garşy çäreleri güýçlendiren Türkiýede müňlerçe türkmen raýaty dekmet çeker. Türkiýede türki dilli daşary ýurtlar üçin iş şertleriniň ütgüdlenligini habar beren Türk Matbuotunda aýdylmagyna görä Türkiýedäki türki dilli daşary ýurtlar tarapyndan hünärleriň we senetleriň erkin tejribesi hemde olaryň döwlet ya da hususi kuramalarda, edaralarda ya da iş yerlerinde işlemegi varadaki kanunun yerine yetirilmegi boyunca düzgünnama ütkötme girdiliptir. Resmi gazette 2025 yılın 10. oktyabrında çap edilen düzgüne göre prezidentin kararı bilen Türkiye devletlerden olan cemiyetlerin Türkiye'de öz hünerlerini ve sunuatlarını erkin ulanıp bilmegi bilen bağlanışıklı meselelerin keskitlenecekti gaydilyar. Tede düzgüne göre özüne değişli olmadık yağdaylar sebeple öz yurdunda hüneri, kari ya da işi bilen meşgulanıp bilmeyen ya da dürlü sebeplere göre Türkiye'de ömrünü devam ettirmeye mecbur olanlar hem Türkiye'de işlep bilirler. İndi Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın rayetleri ruhsat almak için çalışırımlı düzgünlerden geçmezden Türkiye'de harbi ve hopsuluk kulluklarından başka devlet hem de hususi kuruluşlarda işlep bilirler ve telekeçilik bilen meşgulanıp bilirler deyilip haber verirler. Yüzlerce mün Türkmenistanlı ve başka merkezi Azerli rayetlerin Türkiye'de kalmak için resmi ruhsat almakta kıyınçılık çekken vaktine gavat gelin bu tehde düzgüne göre Türkiye dilli yurtların rayetleri iş ruhsatını alma için bir neyse ölçüklere layık gelmeli. Olar yaşama için ruhsatnama ev olmalı, milli hopsuluğa hops almalı del, dışarı yurtlarda alınan hüner şadatnamalarının dengilini subut etmeli ve Türk cemiyeti bilen ağrıgatnaşığını subut etmeli. Bundan başka da Türkiye dilli yurtların rayetlerinden Türk rayetleri bilen den asta professional birleşiklerde hatawa durmak talep edilir. Şol bir wagtda yaşamak we işleme üçin Türkiýanyň raýatlygy baradaky talap ýatyrldy. Şeýlede bolsa täze düzgünler daşary ýurtlulara saýlawlara gatnaşmak ýa-da saýlanmak hukugyny bermeýär diýilip metbuat maglumatlarynda aýdylýar. Bu karar Türkiýe döwletleri guramasynyň 7 oktýabrda Gabala'da geçirilen sammitiň ýa-da gabat geldi. Şol ýerde döwlet baş tutanlary ykdysady integrasiýany we işçi güýjünin erkin hereketini çuňlaşdyrmak barada ulaşdylar. Bu täzelik türkmenistanlylaryň arasynda pikir alyşmalary tutuşdurdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary adamlarda umyt dörenligini belleýärler.
Egerwi türki dilli döwletleriň raýatlaryna ýeňillik töretse, köp raýatlarymyz Türkiýe gidip işlemek, hatda kär hünär boýunça zähmet çekip gow gazanç etmek mümkinçiligini eýe boljagyny aýdyp begenýärler.
Dip habarçymyz aýtdy. Türkiýe 2022 ýylyň sentýabr aýynda türkmen raýatlary üçin wiza düzgünligini girdipdi. 10 ýyl olaý wagtlap türkmen raýatlary üçin wizasyz saýahat hem-de iş migrasiýasy üçin etaty ugra öwrülen bu ýerde barmak we şol ýerde galmak türkmen raýatlary üçin kynlaşypdy. Şeýlede bolsa türkmen wizasyny edinmek isleýän türkmen raýatlarynyň sany soňky ýyllarda köp boldy. 2022 ýylda Türkiýanyň wiza düzgünligini girizmeginden ozal bu ýurtda Türkmenistanyň 250 000 töweregi raýaty kanun esasynda ýaşaýardy. Şonda garaşsyz çeşme Türklerin çap eden maglumatlarında yurtta bir kanun galyan türkmenistanlılara koşmak bilen Türkiye'de türkmen raýatlarynyň sanynyň 1 millionu golaýdygy aýdylypdy. Şu ýyl türkmenistanlylar Türkiye'de ýaşaýyş ruhsaty bolan daşary ýurtlularynyň arasında birinji orny eýledi. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň 2025 ýylyň 30 aprelinde çap eden resmi maglumatynda 121,990 türkmenistanlylaryň Türkiýede ýaşamak üçin resmi ruhsata eýe bolandygyny ma'lum etdi. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň resmi maglumatyna görä student ýaşaýyş ruhsaty boýunça hem türkmenistanlylar 25,725 adam görkezijy bilen birinji orna çykypdyr. Şeýlede şu ýyl gysga möhletlen ýaşamak ruhsaty boýunça Türkmenistan 3-nji orny eýlep 49,910 Türkmenistanly bu ruhsada eý bolupdyr. Maşgala ýaşaýyş ruhsady boýunça häzirki wagtda 10,472 türkmenistanly Türkiýede ýaşaýar. Türkmenistandaky sosial-ykdysady şertler ýylaty ýaşaýyş bilimi we gazanç mümkinçiliklerini daşary ýurtlardan şol sanda Türkiýede gözlemäge iterýär. Türkmenistanyň hökümeti migrasiýa degişli resmi statistikany çap etmän gelýär.
Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Yerli ýaşaýjylar we synçylar sosial mediada ýigrenç, agdalaçylyk meýilli çykyşlaryň gaýtalanmagynyň dowam etmeginden. Bu hili wideolaryň gaharly ýa-da nägile seslenmeleri döredip pikir alyşýanlaryň we görjüleriň ünsüni, energiýasyny adamlaryň ýüzbeýüz bolýan has möhüm meselelerinden başga ýana sowmagyndan alady bildirýärler diýip Adatlygyň havarçısı havar veriye. Anonimlik şertinle uğurlaşan siyinçiler millet paradlık, tire paradlık ehinginle çıkış ediyen blogçuların görücülerde kahar kadap dörü diyenliğini ve umuman tankit edilenliğini. Ama bu hili hareketleri tögörökleyin, çungur bakı berilmeyenliğine aydiyarlar. Havarçımı ülen anonimlik şertinle uğurlaşan yaşayıcı TikTok'ta kurcak 07 hasabı ile tanılayan yaş kıyının son kunlarda ayratin alınan bir sevitin ilatına gönüktürüp aydan kemsizici sözlerinin TikTok, Instagram uluncularının arasında ul çekişme sebep bolanlığına aitti. Onun tasdiklamağına göre bu kiyilik kemsizici videolar sol bir sevitin ilatına gönüktürülüp tom sayılarından veri ikinci gedek çap ediliyer ve adamların ul reaksiyasına sebep boliyar. Şeyli de adatlığın sökvettöşü bu kiyilik kemsizici sözleri yerliçillik, tiri taypı bölcülüğünü getiriyen anlatmaları paytaktı işleyen adamların polis işgarlarının kem ulanyanlığını öne sürüyer. Onun fikirçe bu hiyil hareketlere kanun esasında çare görülmeli. Anonimlik şertinde uğurlaşan yerli sayınçı dine yaş video bloggerlerin arasında değil. Polis işgarlarının arasında kem kanunla bu hiyil hareketlere verilen bakanı bilmeyen adamların az değerliğini yönü hakimiyetlerin öğüllerine gerek olan yağdayını başkaça fikir için yanılayan rayetlere çare görülmeli. Yürençya bölcülük gülen bağlı kanun maddalarını kovu ulanyanlıklarına itti. Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 189. maddasının 1. bölümünün aydılmağına göre, sitatı, durmuş, milli, tire taypı, etniki, zınfi, din düşmançılığı ya da ağdalılığı dörötmeği, milli mertebeni kemsitmeği önüktürülen bilkaslayın hareketleri edeni, seylikem adamın ve rayetin dine karayışına durmuş milli, etniki ya da zınfi değişikliğinin alamatları oyuncu, oların ayratin ya da doğal bakal değerliğini vaat edeni belirlenilen binyatlık muktarının 20'sinden 40'sına çenli mötçördü, cerime salın yarıyadı, 3 yıla çenli möhlötü azatlıktan mahrum etmek cezası veriliyor. Sitatanın sonu. Bu etmişler köpçülüklüğün havar ver seri istelerini peydalanmak gülen edilse, günel tapılan adam 2 yıldan 4 yıla çenli möhlötü azatlıktan mahrum etmek cezası bilen yüzveyiz olup biliyor. Avustralya'da yaşayan raid aktivisti Nur Muhammed Kanahun fikrine göre, sosyal medyada dören çekişmelerden son, değişli resmilerin cemiyette metduat arkali dörödülen ağdalılığı üns vermediliği, Türkmen metduatının bir yağdaya baka vermediliği gen olup görünüyor. Şeyli de, önkü diplomatın fikirse, sosyal medyada peyda olayan bölücü videolar yurttaki durmuş meseleleri, mekteplerde verilen bilim soğudun derecesinin pesilmeği, iktisadi kıyınçılıklar, ilatın barka gariplaşmağı, kahar gazabın, nâgileliğin köpölmeği ulen bağlı olup bilir.
Bu mesele yönümünü cündüren ok. Esası yankı halkın ağır yağdayı, işsizlik, gariplik, yedayçılık yönü mu kububur yolu var olmalı yali. Birinci dene halkın karnı dok olmalı, halka iş yeri vermeli. Ha sonuna bu meseleler hiç ortaya çıkmaz.
Yurt içindeki sinçilerin kâverinin sol sahanına Hanan Hunhem fikrine göre tire taypı ağdalılığına getiren videoların çap edilmeyi tötenlik olman bilkastın, haysır bir niyetlilin, toparlayın edilen işkem bolup bilir. Mağlumat için edilse Türkmen kanunçuluğu 189. maddanın birinci ya da ikinci böyle önünü gülününü tutulan 70'i kaytadan, deslaptan, dilleşmek koyuncu, adamların topor tarafından, kulluk yağdayını peydalanmak gülen ya da cemiyetçilik birleşiğinin yolbaşısı tarafından edilse, günel tapılanların 3 yıldan 5 yıla çenli möhlötü azatlıktan mahrum edilip bilinecektiğine aydiyar. Eğer de bu maddanın birinci, ikinci ya da üçüncü bölüklerini gülününü tutulan etmişler, fiziki zorluk ulanıp ya da onu ulanma kopunu salmak gülen edilse, şeylekem, kromaçılıklı topor tarafından edilse, günel tapılanlar 3 yıldan 8 yıla çenli möhlötü azatlıktan mahrum edilip biliniyor. Azatlık radyası yurttaki mağlumat yapıklığı sebepli resmilerden bu mesele boyunca hiç bir düşünürüz alıp bilmeyer. Heptenin cemini devam ettiriyoruz. Yurttaki işsizlik, okul caylarındaki korrupsiya ve idagalaklık sebepli dasar yurtlara gidiyen yaş oğlanların köpelmeği ve izni dolanmalılık islemeliliği Türkmen kosununun yolbaşılarını kıyın yağdaya salyanı mengdiyar. Olar oğulları dasarı yurtlarda kalayan enataları basçı ediyarlar deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Türkmenistan'da rayetlerin harbi kulluğa çağrılışının güzkü mevsimi devam ediyen mahalle, Balkan velayetinin hakimiyetleri rayetleri harbi kulluğa çağırmak çarelerini güçlendirdiler. Yerli hopsuzluk ve polite iş yerlerinin geçiriyen çarelerinin çağında enatalar soruğa çekiliyor. Şelede yurda dolunan rayetler Aşşavanın aeroportundan destine harbi kulluğa alınıp gidiliyor. Bu yağdaylar barada Balkanlı enataların ençemesi ve yerli harbi vekillikteki çeşmemiz Azatlık Radyosu'nun sevitteki haberçisine gürrün verdi.
Son keptelerde enatalar dürlü kıyınçılıkları, stresleri, basışları baştan geçiriyorlar. Sebebi, hopsuzluk ve polisi işgarları, çağları, dasarı yurtlarda okuyan ya da yurda bir neçe ilveri gelmeyen enataları soruğa çekiyorlar.
Deyip oğlu daşarı yurtta okuyan Balkan avatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Türkmenistan'da harbi kulluk hükmanı hasaplanyar. Hedir yurtta rayetleri harbi kulluğa çağırmak mevsimi devam ediyar. Oktyabr-dekavr aylarının devamında 18-27 yaş aralığında bolan ve harbi kulluğa çağırıştan boşamak ya da kulluk möhletini iyide süşürmek hukuku bolmadık erkek rayetler harbi kulluğa çağırılyar. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov Bu baradaki permana 17 sentyabrda qol qoydu. Enataların tasdiqlamagyna görä howpsuzlyk we polisiýa işgärleri çağırlarynyň harwy gulluk ýaşyna ýetendigini aýdyp, olardan ogul perzentlerini ýurda çağırmagy talap edip, iýdigderli basyş edýärler.
Oglum daşary ýurdun ýokary okuw jaýyny şu ýylyň tomusunda tamamlady we ýene ençeme aý wizasy bolanlygy sebäpli şol ýurtda galyp gazanç etmek üçin işläp başlapdy. Ýöne polisiýa her hepde çağıryp oglum okuwyny tamamlady, harwy gulluga gitmeli, çağır gelsin diýip bize azar berip halys goýmady.
Dip Balkanly ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Balkanly ene şondan soňra oglunu Türkmenistana çağırandygyny, ýöne bir näçe gün ozal ýurda dolanan oglunyň Balkana öýüne aýak bastırmadan Aşgabatyň aeroportundan Destine paýtagtyň harwy wekilligine alınıp gidilendigini aýdýar.
Oglumy harwy wekillikden Lwow vilayatynyň çäklerinde gulluk etmäge uğradypdyrlar. Men oglumy 5 ýyl bäri görmändim. Ony bir gün hatda bir sagat görmäge hem ruhsat bermediler.
Dip Balkanly ene zeýrendi. Azatlykda beýnäniň oglunyň haýsy ýurdun ýokary kujaýyny tamamlandygy, haçan Türkmenistana dolanandygy we haýsy harwy bölüme alınıp gidilendigi barada anyk maglumatlar bolsa-da, redaksiýa howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Şuňa meňdeş ýagdaýlar bilen Balkanly ene atalaryň we olaryň oglullarynyň ençemesi ýüzbe-ýüz bolup, olar habarçymyza beren maglumatynda özleriniň, hususanda ýaşlaryň hukugunyň depelenýändigini aýtdylar. Türkmenistanda soňky bir näçe ýyl bäri raýatlary harwy gulluga çağırmak çäreleri we düzgünleri berkleşdirilýär. Hatda gulluk ýaşyna ýeten mekdep okuwçylarynyň gutordyş synaglaryny tapşyrmaklaryna da ruhsat berilmezden harwy gulluga alınıp gidilýän halatlary barada hem habar berildi. Şeýlede daşary ýurtlardan gelýän ýaşlaryň aeroportdan harwy gulluga äkidilmek bilen bagly ýagdaýlar her ýyl ýüze çykýar. Mundan başga da saglyk ýagdaýy boýunça harwy gulluga yaramsyzlygy baradaky saglyk kepilnamalaryna garamazdan raýatlaryň harwy gulluga alınıp gidilýän halatlary barada ýylyň ýylyna maglumatlar gelip goýuşýar. Geçen ayın başında Aşgabatyň etrap harwy wekilliklerinin resmileri harwy gulluga ýaşy ýeten raýatlara gulluga çağırış hatlaryny gowşuryp, çağırılan wagtynda harwy bölüme gelmedik halatynda berk ceza çäreleriniň görüljekdigini duýdurdylar. Azatlygyň harwy bölümlerdäki çeşmeleri bu ýagdaýlaryň ýurtda harwy gullukçylaryň san taýdan az bolmagy bilen düşündürüp gelýärler. Balkanyň harwy wekilliklerinin birindäki ygtybarly çeşmämiz 14-nji oktýabrda beren maglumatynda eser yetmezçiliginiň ýitileşýändigini we häkimetleriň ýurt ýolbaşçylaryna ýalňyş hasabat berýändigini aýtdy.
Umumy döwlet hasabatynda ýurt boýunça 26 000 esker bar diýilip ýalan hasabat görädilýär. Aslynda soňky ýyllarda demografik özüşiň peselmek sebäpli ýurtda eskerleriň jemi sany 16 000-den geçmeýär. Harwy bölümler hasap bereden wagty güýlki we ýazky çağırış mövsümünde. Täze eskerler harwy bölümlere alynandan soň harwy gullukdan boşamaly eskerleri bir aý artykmaş saklaýarlar we olary hem sanagy goşup ýokary ýalan hasabat berýärler.
Dip çeşmämiz bellidi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Azatlygyň çeşmeleri we synçylar soňky wagtlarda türkmenistanlylaryň öz üçin çylşyrymly ýagdaýlary, hususan ýurdun birinji prezidenti Sapar Murat Niýazow girden sosial ýeňillikler ulgamynyň ýatyrylmagy netijesinde dören kynçylyklar barada oturan turan ýerlerini gürrüň edip başlanyklaryny habar berýärler. Hususan adamlar ýurtda häkimiýet we halk arasynda baglaşylan häzirki rejimiň düýbünde ýatan Cemiyetçilik ýa-da sosial şertnamanyň bozulmagy barasynda kän pikir alyşýarlar diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen synçylaryň sözlerine görä, ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow özbaşlyk döwletde ýerine ýetirilmeli siýasy we ykdysady reformalary, demokratik özgertmeleri biziň halkymyz entek demokratiýa taýýar däl bahanasy bilen doňdyryp, muňa derek meniň demokratiýam siyasatyna başlady we şol ýörelgesine laýyklykda jemgyýet bilen Neresmi yagdaýda sosial şertnama maglaşdy.
Şol şertnama görä häkimetler 1993-94 ýyllardan başlap ilata uly limit bilen, ýagny tasmuht elektrik togyny tebigi gady, agyz suwuny we duzy berip başlady. Mundan başga da ilata her ay iýmit azyk paýoklary paýlanýardy. Aýal gyzlara her ýyl martda bayram puly berilýärdi. Ýöne bu ýeňilliklerin özüne türkmenistanlylar söýdüň doly manysynda öz geljegi bilen gyzyklanmakdan el çekip ýurtda alınıp barýan Atata şol sanda çıdamsız avtoritar dolandırışa, soňu bilen barıp yatan yapıklığa ve dünyadan üzmölüge hiç hili karışılık bildirmeli deldi.
Deyip Aşgabatlı Sinçe aytdı. Neticede Sinçe'nin pikirçe yurdun karışılığın ilkinci yıllarına çözülmeli zerur olan mühim siyasi, iktisadi, maliye, sosyal reformları amalı aşırılmadı. Hukuk, dünya ve demokratik devletin Dünya bilen utgaşyklu erkin bazar iqtisadiýetiniň we gatnaşyklaryň binýady tutulman tersine öňden gelýän repressiw siýasat has hem çuňlaşyp ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertleri pese gaçdy. Yerli iqtisadçy gurrun edilýän sosial şertnamany soňkulardan öň ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow özüniň bolanlygyny hem aýratyn belläp geçdi.
Sapar Murat Niýazow 2005-nji ýylyň ahirinde çykaran karary ýurtda kolhoz Çıların en çeme beylikli işlerde işleyen pensiyonerlerin pensiyalarını 2006 yılın yanvar ayından kesip taşları. Bu karar ilada arasında uleni agilelik dörötti. Öyünde oturup prezidenta gargış eden adamlar hem ken voldi. Şol yılın dekavr ayının 21-ine Sapar Murat Türkmen başının aradan çıkanlık aydıldı.
Deyip aktisatça etti. Yaşayıcılar ikinci prezidentin ilkilkiler Niyaz Dövrünün kalan sosyal şertnamani kolluzu koloniali görününlüğünü yatlayan
Kurban Gulu Berdi Muhammedov hakimiyete gelende ilki yatırılan pensiyaları dikeltti. Her yıl aylıkların pensiyaların devlet kömek pullarının ve talip dinleyici haklarının möçverini 10% arttırmak tecrübetini gerirdi. 2007 yılda Türkiye'nin Türkmenistan'ın rayetleri için bir taraplayan viza düzgününü yatırmağına razı oldu. Niyazov dövründe qadağın edilen daşar yurtlara okuva girmek düzgününü dikeltti. Önkü möhleti dikeldilen 10 yıllık mektepleri sonra 12 yıla geçirdi.
Deyip adat Söhbetdeşi adamların şöyle orada geleceğe katı umutlu olanlığını atlattı. Şeyle de yaşayıcılar 2008-2013 yıllarda şahsı masini var rayetlere ayda 120 litre benzinin ve 40 litre dizel yangıcının muht berlenliğini atlayarlar. Ama bu el peşi el pelik odağa çekmedi. 2016 yılda manadi doğrulara erkin çalışmak düzgünü yatırılı. 2017-2018 yıllarda ilata Türkmenbaşı dövründen veri berilip geliyen muht yeniliklerin yatırılacaktığı hakkında kavarlar peyda oldu ve bu el peşi el pelikler hem 2019 yılın 1. yanvarından başlayıp doğru yatırılı. Bundan başka sökvettöşlerimiz 2019 yılın martından başlayıp Türkmen yaşlarının tasarı yurtların yukarı kucaylarına okuğu girmenin hem çeklendirilenliğini, ruhsat verilen yolcuların sanığı değilen düzgünün girilenliğini yatlayarlar. Türkmenistanlılar sonun son olan ve öz yağdaylarını has kıyınlaştıran zatlar var adak hem ken gurrun ediyarlar. Masal için sonun son zekmet migrasiyası ulu depkün bilen artıp başladı. 2020 yılı başlanan koronavirus pandemiyası sebepli yapılan serketler Türkmen migrantlarını ayratin kıyın yağda yatarlı. Ama bulur hem adiyali Türkmen zekmet migrantlarının en köp bariyan yurdu olan Türkiye Aşgabat'ın haisi bilen 2022 yılın sentyavr ayına Türkmen rayetler için vize düzgününü girildi ve dine sonun son İki yurdun arasındaki hova katnığı dikeldirli. Bundan başka yerli iktisatçının fikrine göre pandemiyeden son imit payoklarını hem yatıran hakimiyetler 2019 yıldan başlayıp yurtta rejimin fundamenti olan sosyal şertnamani doğruluğunu yok etmenin uğruna çıkana mengdedi. Beyle kıvır sökvettöşümüzün intelligensi vekilinin aitmağına göre son halk maslahatının avriyasılığının yurtta her yıl pensiyeleri, aylıkları ve devlet kömök pullarını, dinleyici ve talip haklarını 10 götürüm arttırmak tecrübesini yatırmak arada eden teklifi. Prezidentin bu tölevlerin mötsörünü 2026 yılın 1. yanvarından 10 götürüm arttırmak varadaki kararının şimdi hem çıkarılmalığı şol sosyal şertnamani yatırmak tendensiyasının bundan veylakta devam ettirileceğinin aýdyň suwutnamasy bolup görünýär.
Häzirki wagtda ilat arasynda uly dowul we nägilelik döredi. Sebäbi ykdysadiýetiň agyr ýagdaýyny nazarda tutsak, şol her ýylky ujypsyz aýlyklaryň we pensiýalaryň kömek pullarynyň artdyrylmagy hem adamlaryň arasynda hökümetden bolan iň soňky umyt we tamady. Indi şol soňky umyt hem ölene meňzeýär. Mundan soň ýurtda näme boljagy belli däl. Sebäbi ilat bilen häkimiýetiň arasy eýem 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda dolulygyna üzüljegi meňzeýär.
Dip intelligensiýa wekili öz pikirini aýtdy. Habarçylarymy bilen anonimlik şertini aýrylykda gurulýan ýaşaýjylar sosial şertnamanyň häkimiýetler tarapyndan düşündürüş bermeden bozulanyny aýdyp, öňdäki aýlarda ýurtda çalşyrymly sosial ykdysady we siýasy ýagdaýyň emele gelmeginiň mümkinligini bellediler.
Talanççylyk, aç närazylyklar, iş ýerlerinde köpçülükleýin ogurluk, banditizm, giň ýaýran öz-özüňe kastetmek we hatda siýasy protestler hem bolup biler. Sebäbi aç, hemme taraplaryň gysylan we dolulygyna üzüňeleşdirilen ilat ahir soňu siýasy närazylygy görkezmäge mejbur bolar.
Dip sewitde kawarçylarymyz bilen gurulýan ýaşaýjylar öz aladalaryny paýlaşdy. Daha şowly polisiýa işgäri adynyň aýdylmazlyk şerti bilen gurulýan halkyň agyr ýagdaýyny we adamlaryň sabr käsesiniň dolup barýanyny tasdikladı we muny olaryň edýän gurrunlaryndan bilip bolýanlygyny belledi.
İlat arasynda öz-özüňe kastetmek problemasy görülüp eşidilmedik derejäge ýetdi. Hukuk goraýjy edaralaryň we harby bölümleriň işgärleriniň, ofitserleriň arasynda hem köpçülükleýin işden çykmak meýilleri mewjudalýar. Bu adamlaryň ýurtdaky demikdirji syýasata bolan protesti, närazylygy.
Dip polisi işgari azatlığı öz pikirini aýtdy. Paýtagtly siýasatçynyň pikirine görä, türkmen rejiminiň öz binýadynda duran sosial şertnamany ýok etmegi soňu bilen rejimiň öz geljegine hem palta salyp biler. Hökümet bilen jemgyýetiň arasyndaky sosial şertnamanyň bozulmagynyň ýene-de bir möhüm we aýgytly aşaraty bolsa, yerli siýasatçynyň pikirine görä, 3-nji prezidentiň döwrüne häkimiýetleriň we döwlet başçylygynyň durmuş reallığından tatsın dolu üzüngöleşme ulan vağlı. Ol birinci prezident Sapar Murat Niyazhun öz şahsiyet kultunun çağırını halktan gittikçe taşlaşan vaktinde hem özünü halka yakın duruyan yolbaşçı. Halk durmuşundan havarlı lider hükmünü görkülmeye çalışanlığına itti.
Sapar Murat Türkmenbaşy öz geçiriyen hükümet maslahatlarında yığınaklarında yurtta korrupsiyanın, devlet emeldarlarının eden ettilerinin sosyal ve infrastruktura metelelerinin bardığını açacağın aydıp bilerdi. Kete özünü aşı övmezlüge soruyardı. 2000-ci yıllara çenli daşarı yurtlu jurnalistlere intervju verip öz şahsiyet kultuvaradaki soruqlara nehiren bolsa cevap bilerdi. Daşarı yurt ve erkin metbuğatın havarlarına reakciya bildirip bilerdi.
Deyip sinç aytdy. Onun pikirçe bu hili ýagdaýlar nähilen bolsa birinji prezidentin özüniň durmuş reallygynyň doly özüňe däligini halka görkezmäge çalşanlygyny, muňa finansanlygyny aňladyar. Emma sinçi bu hili halka ýakynlykka ýakyn görünjek bolmak finansanyň Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezidentlik eden döwrüne tas doğruluğuna ýetenligini. İkinci prezidentin yurttaki kâr meseleleri gati seyrek kâh halatlarda yılla bari yogu bir, iki edek boyun alanlığını belledi. Halktan daşlaşmağın, ilatın durmuş, yaşayış meselelerinin günlülük reallıklardan doğru üzmöleşmağın rekordi Aşgabatlı Sinçi'nin pikirçe üçüncü prezident doğruna koyuldu.
Üçüncü prezident Serdar Berdimuhammedow prezident bolonuna 3.5 yıl bolonuna seyretmezden heniz bugüne çenli yurttaki ägir tulu kıyınçılıklar iň bir ýöne köýjesini hem açyk dile getirmedi. Bu ýagdaý meniň pikirimçe türkmen häkimetleriniň ahir soňy durmuş reallygyny dolary etmek derejesine ýetenligini görkezýär. Şeýlelikde rejimiň özünni düzýän sosial şertnamanyň ýene bir maddasy serdar we lider öz halkynyň hal ýagdaýy barada minimal derejede bolsa-da habarly bolmaly diýen bölegi dolulugyna ýatyrylany meňzeýär.
Howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran Sinçiň pikirçi 3-nji prezidentin ilati alada goýan meseleler barada hiç bir anyk zat aýtmazlygy. Rejimin köne şertnamany bolup şol wagtda jemgyýete sähelçi bolsa-da ýakyn boljak täzeçil şertnamasynyň ýa-da teklibiniň ýokdugyny tasdikleýär. Türkmen hakimiyetlerinin ideolog ve siyasi boşluğunu eşkar ediyor. Karasız jurnalistlerin bir yanılmak sebepli azatlığın havarçısı yerli sinçinin ve beylik sühkötdöşlerinin hükümet ve cemiyet arasında dören üzgünlük varadaki fikirlerine hakimiyet vekillerinin düşünürüşlerini alıp bilmeyer. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Kepdanyň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tepir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.